Blasiða 90 Nú á dögum leggja búddatrúarmenn mesta áherslu á uppfræðslu í trúboði sínu. Búddadómur hefur nú breiðst nokkuð út á Vesturlöndum, bæði í Bandaríkjunum og ýmsum löndum Evrópu, til dæmis Þýskalandi, Englandi, Hollandi, Belgíu og Norðurlöndunum. Nokkur hópur búddatrúarmanna er hér á landi. Sumstaðar hafa verið reist musteri eða stúpur. Lífsskoðun búddadóms og aðferð hans til að sigrast á þjáningunni og að ná andlegu jafnvægi hefur heillað marga vesturlandabúa. Á Vesturlöndum hefur búddadómur tekið nokkrum breytingum, einkum í þá átt að kenningar hans samræmist betur nútíma aðstæðum í þessum heimshluta.